17 je sati. Srebrni rukometaši se vratili u Hrvatsku, u Zagrebu priređen veliki doček. Objavljeno izvješće o tragediji u Malom Lošinju, Butković traži smjenu Davida Sopte, sindikalisti ističu nelogičnost oko odgovornosti zapovjednika broda. Inflacija u Hrvatskoj ubrzala četvrti mjesec za redom, ponovno je najveća u eurozoni. Trump zahuktava trgovinski rat sa susjedima i saveznicima.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Cijela Hrvatska dan je provela u nestrpljenju iščekujući povratak naših rukometaša sa svjetskog prvenstva na kojem su se okitili srebrnom medaljom. Već u Zagrebačkoj zračnoj luci dočekali su ih brojni navijači kako bi im zaželjeli dobrodošlicu i čestitali na fenomenalnom uspjehu. Prvi pozdrav uputili su im iz kontrole leta kada su ušli u hrvatski zračni prostor u kojem su ih pratili i rafali.
Dragi naši rukometaši, Hrvatska kontrola zračne plovidbe upućuje vam iskrene čestitke na osvojenom rezultatu vice prvaka svijeta. Hvala vam što ste Hrvatsku ponovo vinuli u sam vrh svjetskog rukometa. Dečki, čestitam.
U odboru za doček u zračnoj luci bili su i ministar turizma i sporta Tonči Glavina i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Dragi naši junaci, dobrodošli kući i hvala vam od srca na svemu što ste nam donijeli ovih dana i ponos i jedinstvo koje ste unijeli u sve nas.
Svaka vam čast na tome što ste bili, doista ne sjećam se kada je jedna reprezentacija bila toliko desetkovana ozljedama. Malo vas je vidjelo ljudi u finalu i vi ste unatoč svim tim lošim izgledima dokazali da možete.
Uslijedio je odlazak rukometaša na prepuni trg Bana Jelačića, a sve je pratio novinar medija servisa Damir Tabaković.
Hrvatska, Zagreb i trg Bana Josipa Jelačića slavi dolazak hrvatske rukometne reprezentacije. Središnji zagrebački trg je krcat za doček srebrnih junaka nacije koji su pokleknuli jučer protiv Danaca na svjetskom rukometnom prvenstvu čija se završna faza igrala u Oslu. Hrvatski glazbenici došli su uveličati ovu feštu, atmosfera je čudesna. Od reprezentativnog dresa oprostili su se tri velikana našeg rukometa, vratar Josip Pešić, dokapetan Igor Karačić i miljenik publike Domagoj Duvnjak. Kakve su to samo tri karijere. Od Dubrovnika do Iloka, ma cijela Hrvatska je danas tu. Fešta je luda, svi slave naše rukometaše, a među njima i zlatni olimpijac olimpijskih igara u Atlanti, Božidar Jović, koji je medija servisu rekao kako je doživio ovaj veličanstven uspjeh našeg rukometa.
Kakav je osjećaj? Pa fenomenalan, baš zato što su i svi otpisali i baš zato što niko nije vjerovao. Ali dobro, tako je bilo i 2003. godine. Možda uz malo više sreće i da nije bilo ozljeda takvih, sigurno ne bi bilo i u finalu ovako, ajmo reći, relativno lagano za Dance, ali namučili bi mi njih malo više.
Kako si ti doživio ovaj uspjeh, kažu neki, kao samo srebro, ali malo je tako, hvala
ne,
Bogu.
Ma ne. Ja opet kažem, da igramo pikado ili bočanje i medalja, pa to je veliki uspjeh. A to će tek znati igrači i dečki kada završe karijeru i kada prođe, koliko je to važno i koliko je to značajno. Neke države toliko svoje sportaše koji osvajaju medalje cijene i poštuju. Kod nas je malo to ono, a joj, osvojio je samo srebro. O, koliko je to muke, rada, krvi, znoja, proliveno, ozljeda. O, to ne znaju oni što nisu igrali. Ja sam skautirao i Srnu i Klaricu i mnoge te dečke koji su sada srebrni, normalno da mi je drago. Naravno, dolaze novi, mladi, ima ih puno, ima ih dosta, zato ne volim neke priče okolo ljudi koji sjede po kafićima i drže predavanje. Nije lako danas u vrijeme TikToka, u vrijeme ovih svih društvenih mreža zarobiti djecu, ajmo reći, na trening i da treniraju. To je stvarno jedan krvav put i težak put, svaki dan treniranje, odricanje, tako da nije to baš tako lako.
Reci mi, je li rođena nova generacija šampiona?
Pa ja mislim da tu ima još mladih igrača koji nadolaze, reću vam samo koji nisu, Češko je bio tu, ali imamo jednog Niku Frankovića, 2004. godište, uz ove, ja se ne bojim za budućnost, e sada, da li može neko jamčiti opet medalju ili ne, pa ljudi moji svi igraju rukometi, nije to baš tako lako, ali da ćemo sigurno biti u vrhu, hoćemo sigurno.
Evo što su medija servisu rekli navijači Suzavrelog Jelačić placa.
Prva liga, super. Prezadovoljan. Ko je ovo očekivao? Niko. Prva liga, ja sam oduševio. Malo živce smo potrošili, ali je bilo super. Ne idemo kući do zore.
Svi smo iz Požega, da. Svi smo iz istog mjesta. Ja mislim da nismo imali toliko sreće, jel sad? Ali sve je super. Ja mislim da niko nije od dečki ovo očekivao, tako da ne može biti bolje, evo.
Svaka im čast, kapa do poda.
Kako ste vi doživjeli ovo prvenstvo i Hrvatsko?
Jako uzbudljivo i napeto i živčano svakako.
Ko vam je bio najbolji?
Crna mi je bio dobar, crna.
Najzgodniji?
Morat ću reći Šimić.
A ko je najbolji rukometaš?
Reću moj Šušnja.
Da vas čuje malo o prvenstvu, kako vam je to izgledalo?
Uf, napeto. Stresno jako, ali je jako lijepo.
Na Paurinima?
Da.
No, odlično, moglo je bolje, ali bili su super.
Naravno, ponosan sam jako i hvalim što su ovaj depresivni sjećanj opet učinili ponosni za sve nas Hrvate i što su ujedinili naciju. Danas srebrni, ali uskoro zlati, nadamo se.
Media servis Vijesti plus.
Za smrt trojce pomoraca i pad rampe trajekta Lastovo u Malom Lošinju odgovorni su predsjednik uprave Jadrolinije David Sopta, zapovjednik broda Goran Đolonga i sama Jadrolinija. Objavilo je gotovo pola godine nakon tragične nesreće Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Svoje izvješće objavila je i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, a reakcije dolaze sa svih strana. Detalje donosi Jura Koprek.
Najvažniji zaključak ove istrage je da poginuli pomorci nisu odgovorni. Čak naprotiv, oni su nastradali zbog manjkavosti sustava upravljanja sigurnošću u tvrtki Jadrolinije. Isto tako, utvrđena je i odgovornost zapovjednika broda, no međutim, ona se svodi na zapovjednu odgovornost.
Rekao je potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i najavio skupštinu Jadrolinije za 11. veljače.
Gdje ću tražiti razrješenje i opoziv predsjednika uprave gospodina Davida Sopte.
Ravnatelj uprave sigurnosti plovidbe kapetan Siniša Orlić rekao je kako se u izvješću navodi da sustav upravljanja sigurnošću Jadrolinije nije u cijelosti uspostavljen, održavan i provođen.
Posada na brodu nije znala kako rampa funkcionira. Da oni nisu imali nikakve karakteristike tog hidrauličnog motora o kome svi pričaju. Dakle, za to je bila zadužen brodar da ih upozna. Oni su to morali znati.
Glavni tajnik sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan rekao je za Media Servis kako se ovo izvješće može podijeliti na dva dijela. Prvi, u kojem se poziva na odgovornost predsjednika uprave i samu Jadroliniju, sindikat se s njim slaže, dok na drugi dio, koji se odnosi na odgovornost zapovjednika broda Lastovo, imaju primjedbe.
Kolega ni na koji način nije mogao postupiti drugačije nego što je postupio. On je radio maksimalno u mogućnostima kakve mu je kompanija postavila. Tragično je da u jednoj takvoj kompaniji se sve bazira na improvizaciji, ali onda se to događa ovo što se događa. Prema tome, stojimo iza kapetana, stojimo iza članova posade broda i nećemo dopustiti da se na njih baca blato.
Ovo je jedna od tri istrage koje se provode u slučaju pomorskih nesreća sa smrtnim ishodom, pa tako i u ovoj. Drugu provodi DORH, koji traži kaznenu odgovornost, a ti izvidi i dalje traju. Agencija za istraživanje nesreća u pomorskom prometu provela je treću sigurnosnu istragu, čije je izvješće također objavljeno. U njemu stoji kako je Jadroliniji izdano 12. Hrvatskom registru brodova tri sigurnosne preporuke. Evo što je ravnateljica agencije Alana Vujić javila za HRT.
Dominantan čimbenik jest nepostojanje, odnosno nepotpuno poznavanje sustava za rukovanje s prančanom rampom, kao i nepostojanje informacija o stvarno tehničkoj izvedbi sustava prančane rampe.
Pred mikrofone je stao i odvjetnik Šime Savić, koji zastupa obitelji poginulih pomoraca kao i teško ozlijeđenog pomorca. Rekao je kako oni
očekuju pravdu, da se kaznu počinitelji, da dobiju odštetu i da se ovo nikad više ne ponovi. Pa što se tiče nagodbe, mi smo u visokom stupnju razgovora. Za sada smo mi dobili ponude, mi smo dali protiv ponude, svi ti spisi su u sudskom postupku, ali vjerovatno da će doći do nagodbe između nas, obitelji i nastradalog pomorca i Jadrolinije. Ali sve dok se ne potpiše, nije još riješeno.
Cijeli slučaj komentirala je oporba. SDP-ova Ivana Marković vidi odgovornost u Sopti, ali i u Butkoviću.
Smatram da se on danas ponaša jednako kako se ponašao Sopta. Ako je sam priznao da su ljudi, odnosno mornari, nastradali zbog propusta kompanije, onda je to odgovornost i njega kao predsjednika skupštine, koji je imenovao imenovao podobne HDZ-ove kadrove koji se u imenovanju vodio samo s tim da je kadar podoban i HDZ-ov, a ne stručan, ja tu vidim njegovu odgovornost.
Dodajmo kako je predsjednik saborskog odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta sazvao za srijedu 12. veljače sjednicu na kojoj će tražiti sazivanje tematske sjednice Sabora o rezultatima istrage pomorske nesreće broda Lastovo.
Intervju Medija servisa.
U intervju Medija servisa u korak sa svim aktualnim temama u zemlji razgovarali smo sa saborskim zastupnikom SDP-a Mihajlom Zmajlovićem. Provjerili smo kako u stranci dišu po pitanju novog ministra, odgode glasovanja po tom pitanju, bojkotu trgovina te nadolazećih lokalnih izbora.
U susret novom radnom tjednu u saborskim klupama, zastupnik Zmajlović kaže da se najviše raduje vraćanju pitanja novog ministra poljoprivrede na dnevni red. Tu funkciju želi preuzeti David Vlajčić, ali je odluka o tome koja se donosi glasovanjem u Saboru prošli tjedan odgođena zbog smrtnog slučaja u obitelji zastupnice iz redova HDZ-a. Očigledno je da je većina krhka, poručuje naš sugovornik.
I da je trebao time out Plenkoviću da skupi i prebroji te ruke. Dakle, ne samo da je to neprincipijalna koalicija i suradnja, dakle, ljudi koji su prije izbora jedni druge prozivali za kriminal, za korupciju i tako dalje, kleli se u to da nikako i nikada neće zajedno i onda su nakon toga što su im bile ponuđene fotelje pozicije ipak prešli i pregazili svoje riječi i zapravo prevarili sve one koji su za njih glasali.
Neću glasati za Vlajčića jer se tu opet radi o trgovini, zaključio je SDP-ov zastupnik. Komentirao je povratak bivšeg ministra poljoprivrede Josipa Dabre u saborske klupe.
On će se pozivati na to da ga je izabrao narod, ali ono što se možemo zapitati svi skupa je da kako takva osoba nije dobra za vladu, a dobra za Hrvatski sabor. Dakle, ja mislim da nakon svega što se saznalo o njemu, da bi u najmanju ruku i on sam trebao shvatiti da mu nije mjesto u Saboru.
Još jedna važna tema u Hrvatskoj je bojkot trgovina od strane građana koji traje već dva petka za redom. Podržavam bojkot kao jedno snažno upozorenje vladi i trgovcima, istaknuo je Zmajlović, te dodao kako je apsurdno da oni koji su suodgovorni za situaciju s visokim cijenama također podržavaju bojkot.
Vlada po tom pitanju ništa nije učinila do sada, da pače potezi koji su bili populistički su i doprinijeli tome da stopa inflacije bude još veća, poput povećanja plaća u javnom sektoru bez da pri tome radite na produktivnosti rada, da radite na povećanju proizvodnje, domaće hrvatske proizvodnje, jer je to ono što zapravo Hrvatsku čini otpornom na inflaciju.
Vladino proširenje liste proizvoda s ograničenom cijenom naš gost smatra kratkoročnim gašenjem požara te ističe da ta mjera neće dati rezultate. S druge pak strane, Zmajlović se nada dobrim rezultatima SDP-a na nadolazećim lokalnim izborima.
Mi zapravo želimo u svim sredinama gdje imamo dobre kandidate pokazati da postoji alternativa i želimo upravo na ovoj atmosferi u kojoj su građani pokazali na nedavnim predsjedničkim izborima da zaista nešto nije dobro u ovoj državi, jer to je, pored toga što je to bila podrška Zoranu Milanoviću, to je bio i iskaz na neki način otpora i kritike prema dosadašnjoj politici Andreja Plenkovića i samog HDZ-a.
SDP pod novim vodstvom Siniše Hajdaša Dončića funkcionira dobro i rejting stranke raste, zaključio je Zmajlović. Za Medija servis Andreja Milošević.
Medija servis Vijesti plus.
U siječnju ove godine u odnosu na isti mjesec lani inflacija u Hrvatskoj bila je na razini od 4%, pokazuje to procjena indeksa potrošačkih cijena koju je objavio Državni zavod za statistiku. Opći rast cijena je na godišnjoj razini tako ubrzao i četvrti mjesec za redom. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena inflacija je ovog siječnja bila 5%, što je opet najviše u eurozoni. Nakon Hrvatske najvišu inflaciju je zabilježila Belgija 4,4%, zatim Slovačka 4,1%, Austrija je na 3,5%, a ispod nje Litva s 3,4%.
Media servis Vijesti plus.
Sve oči svijeta uprte su američkog predsjednika Donalda Trumpa. Nakon uvođenja carina Kanadi i Meksiku, na red je došla i Europska unija. S Trumpom će se susresti izraelski premijer Benjamin Netanjahu i to uoči pregovora o drugoj fazi prekida vatre u pojasu Gaze. U Briselu se održava neformalni sastanak lidera Europske unije na temu obrambene politike. Vijesti iz svijeta donosi Rino Jurić.
Sve oči svijeta uprte su američkog predsjednika Donalda Trumpa. Nakon uvođenja carina Kanadi i Meksiku na red je došla i Europska unija. S Trumpom će se susreti izraelski premijer Benjamin Netanjahu i to uoči pregovora o drugoj fazi prekida vatre u pojasu Gaze. U Briselu se održava neformalni sastanak lidera Europske unije na temu obrambene politike. Donald Trump uveo je carine u iznosu od 25% na sav uvoz iz Kanade i Meksika, a na uvoz energetskih resursa 10%. Na udaru se našla i Kina, koja je uvedeno dodatnih 10% na postojeće carine. Ovaj potez rezultirao je padom vrijednosti kriptovaluta i burze, dok je jedino ojačao američki dolar. Carine je Trump opravdao kao rezultat nesposobnosti kanadske i meksičke vlasti da spriječi ilegalan uvoz sintetičke droge fentanil i ilegalne imigracije preko granice. Odgovorio je kanadski premijer Justin Trudeau uvođenjem carine od 25% na američke proizvode u vrijednosti od 155 milijardi dolara. Osim Kanade i Meksika, Trump najavljuje skoro uvođenje carina Europskoj uniji.
To će se sigurno dogoditi sa Europskom unijom. To vam mogu reći jer su nas stvarno iskoristili. Znate, mi imamo deficit od preko 300 milijardi dolara. Ne uzimaju naše aute, ne uzimaju naše poljoprivredne proizvode. Oni ne uzimaju gotovo ništa, mi im uzimamo sve. Milijuni automobila, ogromne količine hrane i poljoprivrednih proizvoda, ali zvjerstvo je to što nam je Europska unija učinila.
Francuski ministar gospodarstva Marc Ferracci očekuje da Europska unija, ukoliko Trump uvede carine, ciljano reagira na njih. Smatra da odgovor SAD-u mora biti čvrst kako bi mogao utjecati na američku ekonomiju i samim time staviti Uniju u dobar položaj za pregovore. Uoči sastanka lidera Europske unije, za HRT uvođenje carina komentirao je predsjednik vlade Andrej Plenković.
Ja mislim da koncept nekog trgovinskog rata između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država nikako nije dobar, međutim pratimo najave, pratimo sve ovo što se zbiva. Gledajte, uvijek ako su carine više, proizvodi su skuplji, dakle tu uopće nema dileme, međutim ne vidim da je za ono što hrvatski građani redovito konzumiraju neka velika prijetnja.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu trebao bi uskoro početi s razgovorima o posredovanju u drugoj fazi prekida vatre s Hamasom, priopćio njegov ured, dok on posjećuje Trumpovu administraciju u Washingtonu. On je pri odlasku u američku predstavnicu poručio:
Na ovom sastanku bavit ćemo se ključnim pitanjima s kojima se suočava Izrael i naša regija, pobjeda nad Hamasom, postizanje oslobađanja svih naših talaca i suočavanje s iranskom terorističkom osovinom u svim njezinim komponentama, osovinom koja prijeti miru Izraela, Bliskom istoku i cijelom svijetu. Odluke koje smo donijeli u ratu već su promijenile lice Bliskog istoka. Naše odluke i hrabrost naših vojnika ponovno su iscrtale kartu, ali vjerujem da bliskom suradnjom s predsjednikom Trumpom možemo to preinačiti još dalje i bolje.
Prva 42-dnevna faza sporazuma završava u ožujku. Očekuje se da će iduća faza obuhvatiti oslobađanje preostalih zarobljenika i pokrenuti rasprave o trajnjem okončanju rata. Europska obrana u kontekstu sve većih geopolitičkih napetosti teme o kojoj će u Briselu na neformalnom okupljanju razgovarati šefovi država ili vlada Europske unije. Svrha sastanka je razmjena mišljenja o pojedinim temama kako bi se pripremio teren za kasnije odluke i zakonodavne inicijative. Na sastanak je pozvan i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte kako bi razgovarali o suradnji Europske unije i NATO-a. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa istaknuo je da će se razgovarati o tri glavna problema.
Koji su prioriteti koje trebamo razviti kroz međusobnu suradnju? Zatim, kako ćemo osigurati potrebno financiranje i treće, kako ćemo ojačati naša postojeća partnerstva.
Teritorijalna, ali i ekonomska sigurnost tako postaju jedna od najbitnijih tema europskih čelnika.
Na kraju ponovimo, srebrni rukometaši se vratili u Hrvatsku, u Zagrebu priređen veliki doček.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.